Šodien aprit nedēļa, kopš jaunā amatā, jaunizveidotā amatā Saeimas ģenerālsekretāra amatā ir Karina Pētersone, šī rīta viešņa. Labrīt studijā, labrīt!
Labrīt.
Jūs esat teikusi, ka tas nebūs viegli, jo ir svarīgi saliedēt Saeimas komandu vienam mērķim. Pēc pirmās nedēļas amatā vai jums ir skaidrs, kas ir vajadzīgs šajai saliedēšanai un kas ir tādas asāk risināmās problēmas, ko jūs esat gatavojusies tūliņ risināt Saeimā?
Jā. Darba ir daudz un ir paskrējušas pirmās 5 dienas, bet sajūta ir tāda, it kā būtu nostrādāti jau vairāk mēneši. Šī pirmā nedēļa bija ļoti saspringta, tik tiešām, un es vēlējos iepazīties arī ar visu struktūru vienību darbas, tikos ar absolūti visiem struktūru vienību vadītājiem, bet bija arī jau pirmā tāda frakcijas sēde ar daudziem aktuāliem jautājumiem, un tas, kā arī iepriekšējā administratīvā vadība bija mazliet tā kā atstādināta no lēmuma pieņemšanas jau ilgāku laiku, tad, protams, daudz jautājumu gaida neatliekam risinājumu, un tāda sajūta bija, ka pēkšņi ir jādara viss pilnīgi vienlaicīgi uzreiz un ļoti daudz, bet būtībā jau Saeimā veic savu likumdevēju darbu, un tas ir pats galvenais, deputāti darbojas, un tāda ārkārtas situācija jau nav, un arī Saeimas vadībā, kā bija tāda trīs administratīvie vadītāju vietas, tā tas arī ir palicis, tā tad liekas štata vieta nav manas dēļ, šī amata dēļ izveidota, bet risināmo jautājumu daudz.
Cik daudz cilvēku ir šajā Saeimas administratīvajā pārvaldē?
Kopā ar deputātu palīgiem un frakciju politiskā bloka darbiniekiem to ir 600, bet tādā tiešā pārziņā tad ir ap 400 cilvēku, jo vēl ir arī Saeimā biroji, kuri arī tāpat kā administratīvā, tieši tā Saeimas administrācija arī ir tieši pakļauta prezidijam, un tos es pāraugu tā vairāk no personāla vadības viedokļa. Tur ir tādas struktūras kā juridiskais birojs, kā starpparlamenta attiecību birojs un sabiedrisko attiecību birojs, kuri nav tieši pakļauti ģenerālsekretāram, taču mēs kolēģiāli, protams, koordinējamies, saskaņojamies, un tas ir arī viens no tiem virzieniem, kurš būs ļoti svarīgs, varbūt iepriekš šī koordinācija gluži tā ikdienā nenotika.
Vai ir kāda struktūra vienība, kur ir nepieciešami ātri izmaiņas, lai uzlabotu darbu?
Ziniet, ja skatāmies uz valsts pārvaldi kopumā, tad Saeimā ir apbrīnojumā kārtā ārkārtīgi stabili kadri un ļoti liela cilvēku noturība. Protams, ir izmaiņas un cilvēku aprita, kā jūs zinat, arī Gunārs Kusiņš, kas vadīt, bija tas juridiskais pīlārs, viņš tēt ir jau kādu laiku jau satversmes tiesā, cilvēku kādreiz iet pensijā un tā, bet būtībā Saeimā ir ārkārtīgi pieredzējuši darbinieki, viņi ir ārkārtīgi atdevīgi, strādā ar milzīgu pieredzi un arī darbojas startautiski, piemēram, informācijas komunikācija blokā ir ļoti nopietni tāda arī startautiska. Mēs varētu teikt, mēs savu lielisko pieredzi, mums ir ļoti, ļoti digitāli, progresīva datu dokumentu aprite Saeimā ļoti reti, no Eiropas parlamentiem ir tik augstā līmenī aprīkots ar iespēju, kā tikai likumprojekts parādās, un katra izmaiņa, kas tajā notiek plenārsēdes laikā, momentā ir redzama tīklā un ir pieejama cilvēkiem, tā kā mēs Saeimā ne tikai pieredzējuši cilvēku, bet šajā pieredzē arī dalāmies starptautiski, tā kā ir prieks ar to iepazīties.
Bet ja viss strādā kā ieļots mehānismus, vai tā ir, vai tomēr ir tādi galvenie uzdevumi, kas jums ir tagad drīzumā jāveic, lai mainītu vai uzlabotu šīs sistēmas darbu?
Jā, protams, un tas ir saistīts arī ar tādu kā stratēģisku pieeju šīm lietām, protams, katra struktūra vienība ir domājusi par savu, par virzienu, kas tā ir attīstāmas, bet būtu jāpaskatās uz šīm lietām kopumā un tās jāsavēl kopā. Protams, ir tādi neatliekami darbi, ir jāpabeidz renovācija šeit pat blakus esošajā ēkā, kuru kādreiz izmantoja Nacionālā biblioteka, kas kādreiz ir bijusi bankas ēka, tur būs papildus telpas komisija darbam, tur būs konferenču iespējas. Un, protams, aktīvāk arī jāiesaistās starpparlamentu sadarbībā tieši ģenerālsekretāra līmenī, jo tas ir tas tradicionālais formāts, kādā tiekas administrācija vadītāji un sagatavo politisko dienas kārtību, politisko tikšanu uz līmenim.
Ja tas, ko es mēģinu saprast, ir mūsu parlamentam jauns amats, šis jūsu ģenerālsekretāra amats, kādas būs izmaiņas tieši vadot saimas darbinieku, saimas administrācijas darbu, kas līdz šim nebija iespējams bez šī amata?
Nu, tā ir uzlabot koordināciju un saliedētāks komandas darbs. Nu, ko es varu pateikt, es vienkārši man tas tuvākais mērķis ir tas, lai cilvēki justos, lai viņiem būtu stabilitātes sajūta, lai viņi būtu vairāk motivēti un lai viņi ar prieku nāktu uz darbu, un tas ir tas vienkāršākais cilvēciskais mērķis. Bet, tas varbūt nebija tā šos pēdējos gadus, kā es esmu sapratusi arī no tādām tīri cilvēciskām reakcijām.
Tad līdz šim nebija iedvesmas darbiniekiem nākt?
Ja, cilvēki ir ārkārtīgi lojāli savam darbam un tā teikt, kā viņi saka, mājai. Un tā, bet nu, ir bijušas problēmas tīri cilvēciskā saskarē.
Bet kas ir tas, kas trūka darbiniekiem, lai varētu pilnvērtīgi arī
ar atdevi? Komandas sajūta.
Un kā jūs šo komandas sajūtu plānojat radīt? Tomēr vairāk nekā 400 tieši pakļaut darbinieku.
Nu, vispirms tā ir saruna ar cilvēkiem. Tā ir ikdienas saruna, ikdienas tikšanās un saprašana par to, izpratni kopējs dialogs par to, kas ir pats aktuālākais, pats nozīmīgākais un kopīgs redzējums par attīstību.
Vai visi šie darbinieki ir augstas raudzes profesionāļi, valsts pārvaldē un nav jāmeklē vēl arī labāki kadri?
Nu, tas vienmēr ir iespējams. Jautājums ir, kā mēs samērojam pieredzi un jaunību, ja? Bet nu, mana līdzinējā arī pieredze pašai saimā, strādājot arī saimas prezidijā, un mums izdevās arī ar esošo pieredzi padarīt toreiz, tas bija kāds 2010. gads, kad mēs izveidojām tādu atvērtāku saimu, izveidojās tur sabiedrisko attiecību bloks, apmeklētāju centrs, kā arī ar esošo cilvēku pieredzi varēja daudz modernākā veidā strādāt. Tā kā tā ir vienkārši spēja motivēt cilvēkus kādam konkrētam saprotamam uzdevumam un to kopā izdarīt.
Kas tagad saimā ir vairāk, pieredzes vai jaunības?
Ir gan viens, gan otrs, un tad ir interesanti paskatīties, kā tā miedarbojas.
Kas notiks ar šiem remonta darbiem ēkā, kur kādreiz atradās bibliotēkas telpas, cik drīz šo remontu varētu pabeigt un cik liela summa nepieciešama šogad nākamgad?
Projekts ir bijis prasmīgi vadīts un tagad tas tuvojas noslēgumam, darbi ir iekavējušies, bet tas ir objektīvi, jo atsedzās grunts problēmas un bija jāveido, un tur bija jāceņ iekšā pāļa, tas bija papildus projektam un līdz ar to visi darbi ir pavirzījušies par vienu periodu uz priekšu, bet ēka tiks tā celtnieka apgalvo, ka ēka tiks pabeigt nākamā gada 1. ceturksnī, lai to varētu nodot jau eksploatācijā 2. ceturkšņa beigās, bet tā kā tieši iekšdarbi prasa vislielāko naudas ieguldījumu, tad daļa no līdzekļiem būs jāpārceļ uz nākamo gadu, lai varētu projektu kārtīgi pabeigt.
Bet šobrīd saimai ir gan frakciju ēkas un lielā saimas ēka, kas tad ir vajadzīgs šajā jaunajā?
Parasti parlamenti ir tādi vairāk brīvstāvoši pilsētas vidē, un tad mūsdienīgai parlamenta darbībai esmu redzējis, ka tiem tiek piebūvētas klāt jaunas daļas. Mūsu parlaments atrodas, mūsu Saima ir Vecrīgā. Šeit ir grūti tādus lielus modernas apjomus veidot, līdz ar to ir jāizmanto blakus esošās ēkas, un jau prezidentūras laikā bija akūta vajadzība veidot konferences formātu ar tokošanu, ar vairāk kanālu tokošanas iespējām, un šī vajadzība joprojām ir aktuāla parlamentārajā vidē. Mēs esam daudzu starptautisku parlamentāru organizāciju, tādas ir piecas dalībnieki, un šajā jaunajā daļā, kas ir bijusi Bibliotekas Letonikas nodaļas sēka, būs šīs konferenču iespēja telpas, un arī ļoti daudzas komisijas, redziet, komisijas ēdes ir atvērtas Saimā. Tā ir iespēja tur tikties interešu grupu pārstāvjiem, nevalstiskiem sektoram, nozara asociācijām, un kādu likumprojektu aktīvas izskatīšanas laikā komisija telpas ir pārslogotas, un cilvēki nevar ērti piedalīties diskusijā, līdz ar to vairākām komisijām tur būs iespēja iegūt paplašinātas telpas, un uz tā rēķina savukārt papildus iespējas iegūs tās citas komisijas, kuras paliks jau iepriekš apgūtajās trīs sēkās.